рада вітати в нашій студії гостя. Це Олег Простебоженко, голова правління Центру сімейно-правових досліджень та адвокат. Пане Олеже, доброго ранку.
Доброго ранку.
А насправді в нашій студії в лютому ми з паном Олегом вже говорили про те, що він є членом робочої групи з розробки ухваленого закону про аліменти, який призвів до того, що єдиний реєстр неплатників аліментів відкрили. І наразі хочеться поговорити про результати. Насправді депутати ухвалили закон, який посилює відповідальність батьків за несплату аліментів. Це, я нагадую, чиновники констатують дієвість запроваджених норм та обіцяють карати навіть тих недбайливих батьків, які наразі перебувають за кордоном. Тож, останні 3 місяці вже працює цей закон, і вони виявилися непростими для тих батьків, які не сплачують аліменти. Ну, зокрема, влада констатує, що понад 196 тисяч осіб, серед яких є депутати і чиновники, і колишні чиновники, потрапили до публічного реєстру неплатників аліментів. 116 тисяч боржників є, яким заборонили виїзд за кордон та користування транспортними засобами. І більше ніж 8 тисяч неплатників оголошені у розшук. А, власне, пане Олеже, як ви цей результат оцінюєте? Чи він достатній, на вашу думку, як члена робочої групи з розробки, власне, ухваленого закону?
Так. Власне, тут давайте перед тим, як відповісти, розділимо всі ці питання. По-перше, було прийнято 2 закони. Я працював в робочій групі по першому закону, який спростив доступ до судових процедур. Другий закон, він був внесений формально народними депутатами, але працювали над ним передусім Міністерство юстиції. І стосовно реєстру боржників, він взагалі був передбачений ще в 2016 році законом про реформу виконавчої системи виконання судових рішень. Тобто це 3 різні кроки, просто чиновники наші не вдаються до того, щоб розмежовувати ці речі, їх політично доцільно об'єднати. Стосовно, власне, дієвості, доводиться констатувати, що, на жаль, певним чином така стрімкість, якою був цей закон прийнятий і як він швидко втілювався в життя, то маємо ту ситуацію, що, на жаль, не всі заходи працюють ефективно. Передусім це стосується обмеження водійських прав, тобто права водіння транспортного засобу неплатника аліментів, оскільки зазвичай, принаймні на зараз, це на сьогодні, це найбільш критично в цьому плані ситуація, коли Міністерство внутрішніх справ, тобто його структурні підрозділи Національної поліції, відмовляються вносити це обмеження, оскільки не передбачено на підставі підзаконних нормативно-правових актів, як вони повинні це діяти. Тобто на сьогодні ми маємо ситуацію непропрацьованості цього механізму. І стосовно от обмежень, власне, вони лягають мертвим стосом, і виходить так, що з однієї сторони Міністерство юстиції звітує, що от ми винесли там 100 тисяч і понад 100 тисяч постанов про обмеження прав водіння боржником, а з іншої сторони цей боржник катається на автомобілі за принципом «і що ви мені зробите?». Ну, то тут доводиться констатувати, що не спрацював цей механізм. Так сам він не спрацював не тому, що він поганий, а тому, що він недоопрацьований на рівні підзаконного нормативно-правового акту.
Чия це відповідальність?
Ну, Міністерство юстиції заклало в цьому законі таку норму, що це має бути прийняте спільний підзаконний нормативно-правовий акт, наказ Міністерства юстиції і Міністерства внутрішніх справ. Але проблема в тому, що не існує такого поняття, як спільний наказ. І зараз як це вирішити, оскільки законодавство наше не передбачає.
Правова колізія.
Така, знаєте, правова якась, от, як відверто, то безглуздість, оскільки на це вказували, це можна було уникнути. Цей проект, принаймні, був анонсований там в робочих документах Міністерства юстиції. Ну, серед зареєстрованих нормативно-правових актів я цей документ не знаходжу. Відповідно, коли постанова державного виконавця приходить до органів внутрішніх справ, до поліції, вони просто не знають, що з нею робити. От як вносити? Немає спеціальної графи в відповідному реєстрі на водіння, де можна було б поставити галочку, що така особа обмежена. То тут треба технічну роботу зробити. Стосовно іншого, найбільш ефективним виявилося обмеження виїзду за кордон, оскільки до цього існував механізм обмеження Міністерства внутрішніх справ, осіб, стосовно яких існують там підозри і тому подібне. І просто внесення точкових змін в закон уже нашарувало ці справи на існуючу практику, і, в принципі, тут воно більш-менш спрацьовує і також пробуксовує певним чином так звані ці суспільно-корисні роботи. Взагалі, тут ситуація дещо абсурдна в нас складається, оскільки навіть якщо особі присудять максимально можливі 240 годин суспільно-корисних робіт, це виходить один місяць, то зарплату, яку він отримає, в будь-якому разі не вистачить для покриття заборгованості, оскільки суспільно-корисні роботи присуджуються у разі заборгованості за 6 місяців. Тому це також певним чином неправильно, оскільки ми таким чином або перетворюємо, власне, цих осіб на якихось таких квазірабів, тобто кожен місяць їм присуджуючи це, і вони все одно не можуть погасити цю заборгованість.
Залишаються борникам.
Так. Тобто, розумієте, людина працює і нічого не робить. Це такий, власне, напевно, більше психологічний тиск. Але з іншої сторони, ми повинні розуміти, що це найменш малозабезпечена категорія осіб. Це особи, які не працюють, в яких нічого забрати, і держава вдається, так би мовити, до останнього кроку, змушує їх працювати. Також, звісно, ми повинні розуміти, що не всі органи місцевої влади хочуть, чи бажають, чи мають можливість працевлаштовувати їх, оскільки це ж треба також, власне, працювати над тим, де задіяти таких осіб. Ну і інша проблема, що робити, якщо ці особи не прийдуть на роботу. То закон нам каже, що ми повинні їх заарештувати. Ну, але давайте відверто скажемо, чи державі вигідно тримати за свій кошт арештантів. Ну, тобто, держава ж буде їх утримувати, буде оплачувати весь апарат, який буде їх доставляти. Тобто, це певним чином відволікання наших ресурсів, не на зовсім ту справу, напевно, яку варто було б робити. І, на жаль, нічого запропонувати в цьому напрямку неможливо.
А що найдієвіше виходить, на вашу думку?
Найдієвіше – це перше обмеження виїзду за кордон.
Але ж ми знаємо, що невелика кількість українців виїжджає за кордон.
Ну, це, напевно, ця річ розрахована на так званих заробітчан, бо я спостерігаю тепер там по деяких своїх клієнтах, що вони просто бояться повернутися в Україну, тому що бояться, що потім не зможуть виїхати. Тому це дієво в тому плані, що той, хто збирається виїхати, той готовий заплатити. Ну, все решта, на жаль, ми мусимо констатувати, що воно, попри схвальні відгуки там Міністерства юстиції, ми повинні розуміти, це просто папери. 100 тисяч одних паперів, 100 тисяч других паперів, які лягають в справу, які навантажують це все, але...
Одночасно з цим Мін'юст звітує, що після початку дії закону ситуація значно поліпшилася. За 3 місяці дії нових правил сплатили вже понад 50 мільйонів гривень аліментів, з яких більш ніж 20 мільйонів були сплачені саме завдяки застосуванню нових обмежень. Є така інформація.
Ну, якщо ми з вами порахуємо 50 мільйонів на 500 тисяч боржників, то ви зрозумієте, що мова йде про 100 тисяч, про сплати в розмірі 100 тисяч, про 100 гривень на дитину в місяць. Тобто це смішні суми. То якби це Мін'юст відзвітував про мільярди, та, чи про півмільйона хоча б, це дуже смішні суми. Ми повинні розуміти, що Мін'юст звітує, що з цих 50... Давайте... От відверто, це дуже маніпулятивна така інформація. Ми повинні розуміти, що мінімальні аліменти – це приблизно, якщо це старі правила, то це 500 гривень, мінімальні. Якщо це нові правила, то це близько 1000 гривень на дитину. Тому в нас має місце 500, більше 500, 540 тисяч боржників. В принципі, боржників, це не злісні неплатники, це в принципі боржники, стосовно яких має місце виконання. От з цих 500 тисяч, 400, ну тепер Мін'юст звітує, що 100 тисяч він вніс обмежень, значить 440 тисяч добросовісні платники. І коли ми кажемо, що ми стягли 50 мільйонів, то постає питання, ми стягли 50 мільйонів зі злісних неплатників, чи ми стягли 50 мільйонів з 440 тисяч, які добровільно і так платять. Мін'юст схильний розширювати цю цифру. Ми повинні розібратись, і, на жаль, це не так просто зробити, це раз. Друге, це, мені здається, що статистика в такому розрізі, ну, насправді не ведеться в цьому. В Міністерстві юстиції, оскільки як на практиці відбувається. Якщо особа працевлаштована, виконавець відправляє туди виконавчий лист, і все відбувається автоматично, без його відома. Якщо особа не працевлаштована, то вона носить кожен місяць, кожні три місяці, як вже забажає, кожен рік, як практика складається, носить папірці, що вона заплатила. Ну, в ідеалі повинна носити. На практиці це звісно, по-різному. І звідси оцих платників державний виконавець бачить. Але ми не можемо зрозуміти, вони платять добровільно чи вони платять завдяки цьому. Мін'юст відзвітував, я вам наведу інший приклад, дивіться. Мін'юст, коли впроваджували цей закон, говорилося, що у нас має місце 90 тисяч злісних неплатників. Злісними вважались ті, в кого заборгованість була понад 3 місяці. Тобто, що 3 місяці він не заплатив. Після дії цього закону було сказано, що 11 тисяч прибігли і все заплатили наперед. 9 тисяч стягувачів прийшли і забрали виконавчий лист. Це означає, що вони, ну, скоріш за все, домовилися поза межами, в правовому полі, але поза межами виконавчої системи, що ти забери лист, а я буду платити там добровільно, чи подарую майно, це ми не знаємо. Суть домовленостей, ну, якась така між особами склалась домовленість. Тобто я беру 90, віднімаю 20 тисяч. Це слова Мін'юсту. Має вийти 70. І з іншого боку, Мін'юст звітує, що вони винесли понад 105 тисяч тимчасових обмежень виїзду за кордон. В мене постає питання, мало бути максимум 70. Звідки ще взялись 30 тисяч? Це означає, що або первинна була неправдива інформація, або, вибачте, ці правила взагалі не дають ніякого прогресу, а навпаки ми маємо місто, ну, з регресом, з страшними несплатами, оскільки їх кількість виросла. Виросла, вибачте, майже на третину в порівнянні з первісними даними. Тому, насправді, це дивно і на жаль, я сумніваюся, що Мін'юст, перше, у мене є підозри, що статистика ведеться так, ну, дещо поверхово. По-друге, мені здається, що має місце все-таки певна підміна понять, певне розширення тлумачення, тому що, ну, на жаль, якщо співставляти ці факти, вони не спрацьовують. Але якщо бути от абсолютно відвертим, то, напевно, найбільший ефект психологічний мало не стільки прийняття, не стільки ті межі, які там, обмеження, які встановлені законом, скільки їх широкий піар, популяризація, що от ми ж будемо злісно карати неплатників, це перше. І інше, насправді, що зробило Міністерство юстиції, і це варто відзначити, бо це правильно і так варто було зробити давно, воно створило так звані мобільні групи і певний контроль за діями саме виконавців, оскільки зазвичай всі оці недоліки в роботі були пов'язані з роботою виконавчої служби. І от, власне, оцей зовнішній контроль над своїми працівниками змусив їх працювати ефективніше, і ми побачили оці неспівпадіння статистик, які, скоріш за все, пов'язані з тим, що раніше вони закривали на це очі, тепер вони цього не роблять. Тобто, або ми не можемо відкидати наявність, можливо, певних перегинів на місцях, оскільки це також має місце.
Власне, я хотіла запитати про роботу мобільних груп, як вони функціонують. Я нагадаю, що центральний та регіональні штаби, мобільні групи були створені для контролю за виконанням нових правил. Як це по факту відбувається на практиці?
По факту це з виконавців вимагають звіту, більш того, навіть я чув таку інформацію, хоча я не можу її там підтверджувати достовірно, що виплата премій для державних виконавців пов'язана з кількістю аліментних проваджень, в яких вони там досягли якогось успіху. Тобто, що за кожним виконавцем закріплюється певна кількість цих аліментних проваджень, і від них вимагається якась статистика позитивна. Звідси ми бачимо те, що по телебаченню виходи на місця, ну, тобто така активність їхня висока. Відповідно, ця активність приносить певні результати, оскільки ми повинні розуміти, що дійсно дехто не хоче з цим стикатись. Тобто система, власне, побудована на примусі і контролі держави чи там центрального рівня за місцевим рівнем з приводу цих аліментів. З практики знаю, що виконавці страшенно роздратовані, незадоволені, тому що кількість цих проваджень, вона неймовірно велика в порівнянні з усією кількістю проваджень. А так як сьогодні судові виконавчі збори і премії виконавців пов'язані, власне, з успішністю виконання судових рішень, то виходить така ситуація, що аліменти не приносять, тому що там немає премій, як таких, для виконавців. Тому Мін'юст для того, щоб втримати їх в активному полі, власне, і зв'язав це, що отримання премії по інших виконавчих провадженнях, у зв'язку з виконанням інших виконавців, пов'язане з виконанням певних аліментних проваджень, звісно, власне, така ситуація.
Що наразі з тими неплатниками аліментів, які знаходяться за кордоном? Чи відомо вам про справи щодо таких людей? Як взагалі можливо притягнути їх до відповідальності?
Тут найдієвішим механізмом залишається те їх певне залякування, що вони не зможуть виїхати. Тут моя особиста позиція, що
тобто повернутися в Україну.
Вони повернутися зможуть, а виїхати назад не зможуть.
Угу.
Це не зовсім правильна політика, мені здається. Ми таким чином своїх же ж громадян виштовхуємо за межі, замість того, щоб їх прив'язувати до держави. Інша ситуація, аліменти – це, звісно, добре, але, напевно, ми повинні зважати на те, що все-таки важливіше, щоб в дитини була батько чи матір, ніж була, щоб дитина бачила і спілкувалась. Тому що це, коли заробітчанин працює там не сезонно, а постійно, то це надзвичайно прикра ситуація. Тому держава на них вплинути не може жодним чином, щоб не заявляли, щоб не говорили. Вони під юрисдикцією іншої держави. Є відповідні міжнародні договори, які передбачають передачу інформації, стягнення. Але це тривалі процедури. Це навіть не 3 місяці, це в межах року
є
буде відбуватися.
Є положення про те, що рішення буде ухвалюватися залежно від того, на яких правах боржник живе за кордоном. Якщо людина перебуває в країні нелегально, тоді опікун може направити запит до місцевої поліції, так, щоб боржника депортували.
Якщо він знає, де він. Якщо він там нелегально, то ми з вами не знаємо, що він і де він. Ви розумієте, що він нелегально, його не можна знайти, тому що якщо його можна знайти, його зразу депортують, це зрозуміло. Якщо ж він там легально і не сплачує аліменти, просто легальність, вона в нас буває, давайте, напевно, теж двох типів. Коли він повністю легально, так як передбачає закон, то він стоїть на консульському обліку, і наша держава знає, де він. А якщо він не зовсім так легально, він легально, але не зовсім, він отримав трудову візу, отримав там тимчасову посвідку, але не йде і не відмічається в консульському обліку, гіпотетична така ситуація. Тоді ми, навіть держава Україна, не знає, де він, це знає тільки іноземна держава. Процедура звернення з запитом до іноземної держави про надання інформації – це тривала процедура. Це відбувається за зверненням, наш місцевий орган звертається до Міністерства юстиції, тобто через обласне управління, зазвичай, юстиції. Воно через Міністерство юстиції зв'язується з відповідним, припустимо, Міністерством юстиції тієї іноземної держави. Та іноземна держава, відповідно, розшукує його і направляє на нижчий рівень своєї структури. То якщо ми суто так от візьмемо теоретично місячні витрати часу на пересилання цих паперів, ми вийдемо зразу на півроку. А пов'язана ще з перекладанням і тому подібних документів, зазвичай ця процедура триває до року. При цьому відповідь може бути не така, як ми очікуємо. Тобто я маю на увазі негативна, або що не вдалося знайти, або що він уже змінив за цей час місце проживання і тому подібне. Тобто насправді це не так просто.
Насправді, ми говорили з Олегом Простибоженко про складні речі, про те, як виконується закон про стягнення аліментів.